ee Mareykanka sida inaan kor u qaado heerka lacagta saacad.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 6 na nusu mchana. Haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Karibu kwa matangazo yetu hii leo, ikiwa ni Jumatatu, Agosti 12 mwaka 2024. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu. Vile vile tuko kwenye Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, na pia kwenye mtandao wetu voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba nchi za Afrika Mashariki zinaungana na nchi zingine kuadhimisha siku ya kimataifa vijana. Nchini DRC, vijana wanawajibika vipi katika mbinu za kutafuta amani? Na katika taarifa nyingine ni kwamba takriban watu 61 wamekamatwa na kuzuiliwa na polisi nchini Tanzania, wakiwemo maafisa wa ngazi ya juu wa chama kikuu cha upinzani Tanzania cha Chadema. Kwa taarifa hizi na nyinginezo, basi hakikisha unaungana nasi katika matangazo haya yanayochukua dakika 30 kuanzia hivi sasa.
Naam, msikilizaji, ndivyo hivyo tunajiandaa hapa studio, lakini kabla ya kusikiliza yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Polisi nchini Tanzania wamewakamata viongozi wa juu wa chama cha upinzani cha Chadema, akiwemo mgombea wa zamani wa urais Tundu Lissu, na kuwakamata mamia ya wafuasi vijana, afisa wa Chadema alisema hii leo. Viongozi wa Chadema walikamatwa katika mji wa kusini magharibi wa Mbeya, ambako chama hicho kilitarajiwa kufanya mkutano wa hadhara siku ya Jumatatu kuadhimisha siku ya vijana duniani. Mkurugenzi wa mawasiliano na mambo ya nje wa Chadema, John Mrema, aliliambia shirika la habari la AFP jana Jumapili. Alisema kwamba takriban vijana 500 pia wamekamatwa na polisi walipokuwa wakielekea kwenye mkutano wa Mbeya na walisindikizwa kurudi nyumbani. Polisi nchini Tanzania ilitangaza Jumapili marufuku ya mikusanyiko ya vijana wa Chadema, wakikituhumu chama hicho kwa kupanga maandamano pamoja na vurugu. Tawi la vijana limesema vijana wapatao 10,000 wanatarajiwa kukutana jijini Mbeya kuadhimisha siku ya vijana duniani chini ya kauli mbiu ya chukua jukumu la mustakabali wako. Kiongozi wa Chadema Freeman Mbowe amesema analaani vikali kukamatwa kwa naibu wake Tundu Lissu, katibu mkuu John Mnyika, mwenyekiti wa kanda Joseph Mbilinyi na viongozi wengine wa baraza la vijana. Muungano wa wafanyakazi wa usafiri wa anga Kenya umesema leo Jumatatu kwa wafanyakazi wa shirika la ndege la Kenya Airways na mamlaka ya viwanda vya ndege Kenya wataanza mgomo kuanzia Agosti 19 mwaka huu, kufuatia pendekezo la uwekezaji kutoka kampuni ya India ya Adani Airport Holdings kwenye uwanja mkuu wa ndege nchini humo. Mgomo huo huenda ukasababisha usumbufu mkubwa wa shirika la ndege la Kenya Airways na kwa shughuli za uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi, kitovu muhimu cha usafiri barani Afrika. Tutafikiria tena azma yetu ya kushiriki katika hatua ya viwanda ikiwa tu mkataba wa Adani Airport Holdings Limited unaachwa kabisa, alisema Moss Ndema, mkuu wa muungano wa wafanyakazi wa anga Kenya. Mwezi uliopita mamlaka ya viwanja vya ndege vya Kenya ilisema kuwa pendekezo la uwekezaji kutoka Adani Airport Holdings ilijumuisha njia mbili ya kuondokea ndege kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Ujerumani, Ufaransa na Uingereza zimetoa wito mapema hii leo wa kusitisha mapigano Gaza, wakati Israel ikijipanga kwa mashambulizi makubwa. Mapigano lazima yamalizike sasa, na mateka wote ambao bado wanashikiliwa na Hamas lazima waachiwe. Watu wa Gaza wanahitaji kwa haraka msaada bila kizuizi cha usambazaji na ufikiaji wa misaada, taarifa kutoka kwa viongozi wa Ulaya ilieleza. Taarifa hiyo ilitiwa saini na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, kansela wa Ujerumani Olaf Scholz na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer. Mataifa hayo matatu pia yaliidhinisha mpango wa upatanishi wa hivi karibuni kutoka Marekani, Qatar na Misri kumaliza vita vya miezi 10 vya Israel na Hamas. Pendekezo hilo linatoa wito wa kubadilishana mateka wengine kwa Wapalestina waliofungwa na Israel na kuondoa vikosi vya Israel kutoka Gaza. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Lloyd Austin ameamrisha kupelekwa nyambizi ya vita katika Mashariki ya Kati na kutaka meli ya kubeba ndege za vita USS Abraham Lincoln kuelekea sehemu hiyo mara moja. Sande Shomari anaisoma ripoti ifuatayo.
Hatua hiyo inajiri wakati Marekani na washirika wake wanashinikiza Israel na wanamgambo wa Hamas kufikia makubaliano yatakayosaidia kupunguza uhasama katika eneo hilo baada ya kuuawa kwa kiongozi wa Hamas Ismail Haniyeh alipokuwa mjini Teheran, Iran, na kamanda wa ngazi ya juu wa kundi la Hezbollah alipokuwa mjini Beirut, Lebanon. Maafisa wamekuwa wakitaraji kutokea mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka kwa Iran na wanamgambo wa Hezbollah kutokana na mauaji ya viongozi hao wa wanamgambo. Marekani imekuwa ikiimarisha usalama sehemu hiyo. Taarifa ya msemaji wa Pentagon Generali Pat Ryder amesema kwamba Austin amezungumza na waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant na kusisitiza kwamba Marekani inachukua kila hatua inayowezekana kulinda Israel na kwamba inaimarisha nguvu zake za kijeshi kote Mashariki ya Kati wakati mvutano unaendelea kuongezeka.
Shukran Aida Isa kwa ripoti hiyo. Mazungumzo ya kumaliza miezi 15 ya vita nchini Sudan kati ya jeshi na wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF yataendelea mjini Geneva wiki hii, mjumbe maalum wa Marekani Tom Perriello alisema leo Jumatatu. Haijabainika wazi wapo ujumbe wa jeshi la Sudan au serikali utajiunga na mazungumzo hayo. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Karim Khan amesema leo kwamba ofisi yake ipo makini inafuatilia hali huko Venezuela kufuatia uchaguzi wake wa urais uliokuwa na mzozo. Nicolas Maduro, kiongozi wa muda mrefu wa kisoshalisti nchini Venezuela, alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa Julai 28 dhidi ya mpinzani wake Edmundo Gonzalez na kumpatia Maduro muhula wa tatu madarakani.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, yakikujia mubashara. Viongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, wamekamatwa na polisi wakati wakielekea kwa maadhimisho ya siku ya vijana duniani, kama ulivyosikia kwenye taarifa zetu. Na ni kwa madai kwamba wanaonyesha viashiria vya kuvuruga amani, huku wachambuzi wa siasa wakisema kukamatwa huko kunatokana na hofu ya kutokea kwa maandamano ambayo yanashuhudiwa katika baadhi ya nchi za Afrika Mashariki. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani.
Kwa mujibu wa wakili wa kujitegemea Philip Mwakilima, ambaye amekuwa akishughulikia kukamatwa kwa viongozi hao, amesema wamekuwa wakifanya jitihada za kuzungumza nao lakini hawapati ushirikiano kutoka kwa jeshi la polisi mkoani Mbeya, suala ambalo linaendelea kuhatarisha usalama wa baadhi ya viongozi waliokamatwa ambao wana matatizo ya afya kutokana na kunyimwa nafasi ya kutumia dawa zao licha ya kuomba kwa jeshi la polisi kupatiwa nafasi ya kutumia dawa hizo.
Kuna wagonjwa wako mle ndani wanatumia dawa, hawajapewa dawa zao, na mtu wa kutoa maelekezo ya wao kupata hizo huduma ni afande RPC na afande RCO, na ambao hawajapatikana. Kuna katibu wa jimbo la Mbeya wa CHADEMA, yeye ni mgonjwa, anatumia dawa za pressure na anahitaji hizo dawa lakini imeshindikana kuzipata. Kuna mwenyekiti wa BAZECHA, baraza la wazee wa kanda, naye ni mgonjwa, kuna dawa anatumia na imeshindikana kumpatia na analalamika.
Wakili Mwakilima amethibitisha kuwa mpaka sasa viongozi waliokamatwa ni mwenyekiti wa CHADEMA, makamu mwenyekiti, katibu mkuu, mwenyekiti wa vijana, mwenyekiti wa kanda ya Nyasa pamoja na wanachama wengine ambao ni vijana waliokuwa wakielekea katika maadhimisho hayo, huku baadhi ya viongozi wakiwa hawajulikani wamezuiliwa katika vituo vipi. Dr. Paul Loisulie, mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Dodoma, amesema hatua hiyo inahatarisha uvumilivu wa siasa ulioanzishwa na Rais Samia Suluhu Hassan, akiongeza kuwa viongozi hao walipaswa kuelekezwa namna gani wanapaswa kufanya maadhimisho hayo kwa amani na sio kukamatwa na jeshi la polisi.
Uvumilivu ambao umehubiriwa na R4 unaanza kupotea. Ingekuwa kuna changamoto, wale CHADEMA wangeelekezwa kwamba fanyeni mkutano wenu, lakini 1-2-3 ingize hapo. Kama kuna kitu ambacho inaonekana inaweza ikaleta uvunjifu wa amani, au kama kuna kitu kinaonekana kwamba italeta madhara, hayo yanayoleta madhara ndio wangetazalishwa na kupewa mwongozo wa namna ya kufanya.
Dr. Loisulie ameongezea kuwa sababu iliyopelekea kukamatwa kwa viongozi hao ni kutokana na hofu kutokea kwa maandamano ya vijana kama ilivyotokea nchini Kenya katika maandamano ya Gen Z. Hivyo serikali imeamua kuondosha viashiria vyovyote vya maandamano.
Yale maandamano yaliyotokea Kenya yameleta msisimko fulani katika nchi zote za Kiafrika. Naona kama kuna wimbo fulani limeshatanda kutokana na hayo maandamano ya Gen Z Kenya, kwamba ukiendelea kuachia huenda nao Watanzania wakaja wakaibuka na maandamano ambayo yanaweza yakashindwa kuzuiwa.
Wakili Mwakilima amesema kuwa kutokana na hatua za majadiliano kushindikana, watalazimika kwenda mahakamani kulishindikiza jeshi la polisi kuwapeleka viongozi wao mahakamani kama sheria inavyosema. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Huko nchini Kenya, maadhimisho ya siku ya vijana duniani pia yamefanyika. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu Amina Chombo.
Maadhimisho ya kitaifa ya siku ya vijana nchini Kenya yamefanyika Mombasa, vijana wakipata fursa ya kuonesha talanta zao na pia kuuliza maswali viongozi wao kuhusu yanayowasibu. Miongoni mwa yale waliouliza ni pamoja na swala la ajira, usalama, mtaji wa biashara, wengine wakiuliza mpango wa serikali kuinua na kuboresha talanta za vijana ili ziwafaidi kiuchumi. Wakizungumza na VOA, vijana wanasema kuwa bado kuna pengo la ufikishaji wa habari kutoka kwa afisi za serikali hadi kwa vijana, hasa wale wa vijijini.
Cha kwanza, kama vijana tunashirikia umoja wetu ambapo haijawahi fanyika. Mataifa mengi yanaangalia Kenya kile vijana walifanya. Tunashirikia umoja wetu kama vijana wa Kenya ya kwamba tulijitokeza once and for all na tukasikika.
Kuna gap ya information. Wanasema wako na department yes ya vijana, lakini ni kwa kiasi gani ambapo wanahakikisha kwamba vijana wamehusishwa kwa maswala yao ambayo yanafaa kuwaletea, kuwapatia ajira na vitu kama hivyo.
Sasa kuna mambo ya online. Ni vipi hao vijana tutawatrainisha skills zao zimatch with the industries ambazo zinahitajika katika the digital economy?
Serikali imesema wana mikakati mingi ya kuwapa vijana fursa za ajira. Katibu mkuu wa idara serikali kuhusu vijana Ismail Maalim, akiongoza hafla hiyo, amesema mbali na masuala mafunzo ya teknolojia, pia wameanzisha programu ya Talanta ni Hela ambayo itanufaisha vijana walio na talanta, sio tu kwa Kenya bali pia kimataifa. Katika kikao hicho, vijana walilalamika kuhangaishwa na maafisa wa ukusanyaji ushuru pale wanapokosa fedha za kulipia leseni za kuanzishia biashara zao. Seneta mteule katika bunge la Seneti Miraji Abdalla amelitaka baraza la magavana kuwapa vijana wanaanza biashara miezi mitatu kabla kulipa leseni za biashara.
Naomba tuwapatie muda wa sio zaidi ya miezi mitatu ili waweze kupata bearing katika biashara zao, ili waweze kupata kufaidika. Tusiwe tu tunaanzisha biashara alafu zinakuwa frustrated na ushuru baada ya ushuru, na hatimaye wanakwenda kumalizika bila kupata faida ya mitaji ile.
Baraza la vijana la kitaifa ni jukwaa ambalo vijana hupata fursa ya kuzungumzia masuala yanayowahusu kutoka mashinani hadi kitaifa. Kwa sasa baraza hilo linaongozwa tu katika ngazi ya kitaifa, huku vijana wakitaka serikali kushinikiza baraza hilo kuandaa uchaguzi. Kaimu afisa mtendaji wa baraza hilo la vijana kitaifa, Margaret Kiogora, amesema mipangilio imeanzishwa ili kutatua swala hilo.
Mikakati imeanza ya kuensure tuko na election guidelines, ya kuensure pia tuko na nini, tuko na act yenye inaambatana na constitution yetu. Sasa the only thing tumebakisha ni kusikiza maoni yenu, mngetaka aje institution. So tunaita vijana wote, tell us how you want us to be able to strengthen this.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Tukisalia kwa masuala hayo hayo ya maadhimisho ya siku ya vijana duniani, huko DRC vijana wamekutana katika mji wa Bukavu katika hafla ambayo inaelezwa kwamba ilikuwa kubwa kutathmini kuhusu mchango wa vijana katika kuleta amani na maendeleo katika eneo hilo. Mwanahabari wetu Mitima De La Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Vijana hao kutoka mashirika 87 ya vijana wa jimbo la Kivu Kusini walijadili masuala ya amani, maendeleo na ujasiriamali wa vijana, hasa wakati huu ambapo maeneo mengi ya mashariki mwa Kongo yanakabiliwa na changamoto za kiusalama. Iranga Kabundula Kristel ni miongoni mwa vijana hao, anahisi kwamba vijana wanawajibika.
Tunawajibika kwa kiwango kikubwa ndani ya uvurugu wa usalama wa mashariki ya Kongo, kwa sababu vijana wengi tumejiunga ndani ya vikosi vya jeshi na wengine ndani ya makundi yenye silaha, lakini pia wengi kati yetu tunaleta amani pia ndani ya Kongo.
Hafla hii ya vijana pia ilikuwa fursa kuchambua changamoto zinazowakabili, mkiwemo upendeleo, usaliti na urafiki wa kifamilia ambao vijana walisema unawanyima haki za kuajiriwa, kama anavyo eleza James Bimanine, mkazi wa Bukavu.
Hatuna ajira, viongozi hawatuhusishi sababu ni wazee ndio wameshirikishwa kwa ngazi ya uongozi, lakini kama serikali inahitaji maskari wapya, wanaenda kwa vijana, kuita vijana ya kwamba wajiorozeshe kwenye jeshi, lakini kwenye kazi za serikali, kwenye ngazi za juu, vijana hawakubaliwi, hawashirikishwi, ni wazee tu. Japokuwa hapo ndipo kuna mshahara mnono.
Takwimu zilizotangazwa katika hafla hii zimeonyesha kuwa vijana wenye umri chini ya miaka 25 wanawakilisha 68% ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiwa wanategemea kupata maisha bora. Joela Sambo ni msimamizi wa baraza la vijana wa Kivu Kusini, anatoa ujumbe wa amani na mshikamano.
Vijana tunakuwa na hiyo nguvu ya kusaidia government yetu ipate kuweza kufanya mambo iwezekanavyo ili amani ipate kuweza kurudishwa.
Waziri husika na vijana wa Kivu Kusini Catherine Balemba Chijanga alisifu kile anachokiita kuwa maendeleo makubwa katika namna ambavyo serikali ya Kongo inajali usimamizi wa vijana wakati huu.
Government ya kwetu imeanza kusaidia wa vijana, tupunguze ushuru kwa ajili ya nyumba za wa vijana. Vijana wengi wako katika magrupu arme, lakini tunawaita kila siku warejee watumike pamoja na government yetu.
Pia vijana wa Kongo walichukua fursa hii kuitaka serikali ya Kongo ishurutishe amani na kudhibiti vijiji vyote vinavyovamiwa na waasi wa M23 katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa fursa ya siku hii pia, waziri wa vijana na uamsho wa kizalendo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Noela Aega Nagato, alitoa wito wa kuhusika kwa vijana wote katika mchakato wa amani ya kudumu nchini Kongo, akiwaalika pia vijana kujitegemea. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Karibu katika kona ya michezo, ni mwanaspoti wako Sunday Shomari, na moja kwa moja basi kwenye kona hii tuanzie huko nchini Kenya, ambapo hisia mseto zinazidi kutolewa nchini humo kwa wanariadha wa kongwe kustaafu na badala yake kuachia wanariadha chipukizi kuchukua nafasi zao. Hii ni baada ya Kenya kuonyesha matokeo mseto, huku wanariadha Eliud Kipchoge akitangaza rasmi kustaafu kutoka kwenye ulingo wa riadha. Mwanamchezo wetu Dennis Wanyonyi taarifa kamili kutoka mjini Eldoret.
Huku taifa la Kenya likimaliza katika nafasi ya kwanza barani Afrika na ya 17 duniani baada ya kujizolea jumla ya medali 11 kwenye mashindano ya Olimpiki yaliyokamilika siku ya Jumapili jijini Paris, Ufaransa. Sasa baadhi ya mashabiki wa mchezo huo nchini Kenya wametoa wito kwa wanariadha wa kongwe akiwemo bingwa wa dunia katika mbio za masafa marefu Eliud Kipchoge kustaafu kwenye tasnia hiyo, na badala yake kuwapisha wanariadha chipukizi kuwakilisha Kenya katika siku za usoni. Wakiongea na meza ya VOA michezo jijini Eldoret, ambapo ndio makao makuu ya wanariadha, Mashabiki hao aidha wameelezea kutoridhishwa na matokeo ya makala ya mwaka huu ambapo baadhi ya majina tajika katika tasnia ya riadha nchini Kenya yalishindwa kutamba.
Kipchoge amechoka, awajie watu wenye bado wana kuna nini nguvu kidogo. Arisai ntua kaya enda kaya nyumbani.
Mimi kitu nye na mina sema, mina ona wa Kenya wana sidi kunga. Angekaa tu, angetulia, apada wakule tu kwa nasi yake, na astafu kama Rudisha. Kwa Rudisha saya kuna sifa sake, sifa moto moto. Lakini sasa Kipchoge unaenda mpaka unasimama mtu mwenye ulofunja rekodi. Walituwaipisha kapa.
Kwenye makala ya mwaka huu Kenya ilijinyakulia nishani 4 za dhahabu, 2 za shaba na 5 za aidha. Wa Kenya Faith Kipyegon mbio za mita 1500 kwa upande wa kinadada na mwanariadha teenager Emmanuel Onyonyi ndio baadhi ya majina yaliweza kuinyakulia Kenya nishani za dhahabu. Nikiripotia Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka mjini Eldoret, bwana kwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi. Na moja kwa moja basi tuelekee hadi huko nchini Tanzania ambapo wana michezo nchini humo wameanzisha mjadala mkubwa kufuatia taifa hilo kuendelea kuwa msindikizaji wa michuano ya Olympic ambayo malizika jana huko Paris, huku ukiwa hakuna mwanamichezo hata mmoja aliyefanikiwa kuondoka na medali kutoka nchini humo. George Jogopa anayo taarifa zaidi.
Tanzania imeondoka tena mikono mitupu katika michuano ya Olympic, hali ambayo imeibua mjadala mkubwa kwa jinsi ambavyo wanamichezo wa Tanzania wanavyoandaliwa kushiriki katika michuano hiyo ya majira ya joto. Wana michezo yake saba walioshiriki michezo kama vile mbio ndefu yani marathon, uogeleaji na michezo ya judo. Wanarudi nyumbani wakiwa vichwa chini, na kwa maana hiyo wafuatiliaji wa michezo wanahoji hivi tatizo li wapi na kwa nini mara zote Tanzania haifui dafu katika michezo hiyo ya kimataifa. Ni zaidi ya miaka 50 sasa tangu Tanzania ifanikiwe kuondoka na medali katika michuano hiyo huko Moscow, Urusi, na tangu wakati huo ni mwendo wa kuondoka mikono mitupu katika michezo hiyo ya kimataifa. Paka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni mwanamichezo mwenzako George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na moja kwa moja turuki hadi kule nchini Rwanda ambapo timu ya soka ya APR inajiandaa kuelekea Dar es Salaam, Tanzania kuweza kupambana na Azam FC kufungua dimba la raundi ya mchujo wa kutoana la kombe la vilabu bingwa barani Afrika wiki hii. Pia polisi ya Rwanda, timu hiyo inajiandaa kuelekea Algeria kwenye raundi ya mchujo wa kwanza dhidi ya CS Constantine kushiriki kombe la shirikisho barani Afrika. Mwanamchezo wetu Christopher Karenzi anayo taarifa kamili.
Timu za usalama na ulinzi, polisi ya Rwanda na APR zajiandaa kushiriki michuano ya mchujo ya kombe la Afrika. Polisi imejiandaa kusafiri kuelekea Algeria kwenye raundi ya mchujo wa kwanza dhidi ya CS Constantine kushiriki kombe la shirikisho barani Afrika wiki hii. Kuhusu viwango vya timu hizi, rais wa shirikisho la soka nchini Rwanda Nyentwari Alphonse alikuwa na haya ya kusema. Kiwango cha timu hizi na maandalizi, ikiwa ni pamoja na mechi za kirafiki siku hizi, kuna matumaini kwamba ni timu ambazo siko juu. Naamini zitafanya vizuri kule zinapokwenda kucheza. Tuendelee kuwa nyuma ya timu na kuziunga mkono. Kutoka Sauti ya Amerika, Kigali, kone ya michezo ni Christopher Karenzi.
Asante sana Christopher Karenzi kutoka kule Kigali. Na kutoka huko basi moja kwa moja tuelekee hadi kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwake Kaozi Kosha. Lete taarifa.
Na timu ya Manyema Union inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo msimu huu kwenye mchuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kisha kufanya kambi yao ya muda huko Johannesburg, Afrika ya Kusini, inaondoka hii leo kuelekea Lusaka nchini Zambia kabla ya kupambana na timu ya Genzi tarehe 17 mwezi tunao mjini Lusaka. Wazee wa kazi TP Mazembe wataingia dimbani kwenye raundi ya pili ya 16 bora, na Mazembe chini ya uongozi wa kocha Lamine Diaye Raye kutoka Senegal. TP Mazembe ni wiki moja sasa amefanya mazoezi mjini Lubumbashi. Tumalizie na mchuano ya Olympic ambayo ilitoa nanga ijana mjini Paris nchini Ufaransa. Miongoni mwa wachezaji sita waliowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tatu wametoroka hadi hii leo hawajulikani walipo. Kutoroka kwa wakilisha wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumefuta matumaini ya kushiriki kwenye mchuano ya Olympic huko Los Angeles nchini Marekani. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na msikilizaji, kufikia hapo ndio tutakamilisha kona ya michezo kutoka Washington DC. Ni mwanaspoti wako Sunday Shomari, ninakwambia kwaheri kwa sasa.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Polisi nchini Tanzania wamewakamata viongozi wa juu wa chama cha upinzani cha Chadema nchini humo. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu Karim Khan amesema Jumatatu kwamba ofisi yake ipo makini na kufuatilia hali huko Venezuela kufuatia uchaguzi wake wa urais uliokuwa na mzozo. Mazungumzo ya kumaliza miezi 15 ya vita nchini Sudan kati ya jeshi na wanamgambo wa Rapid Support Forces yataendelea mjini Geneva wiki hii. Ujerumani, Ufaransa na Uingereza zimetoa wito mapema leo wa kusitisha mapigano Gaza wakati Israel ikijipanga kwa mashambulizi makubwa.
Na hadi hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Msimamizi amekuwa ni Sandy Shomari, upande wa pili tumekuwa naye Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa BMJ Muridi. Kwa pamoja tunakutakieni usiku mwema kutoka Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Sudani iko kwenye kilele cha mzozo kutokana na vita hivi visivyo na maana kabisa, alisema balozi Robert Wood, mwakilishi wa Marekani anayehusika na masuala ya kisiasa kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Njaa ilitangazwa rasmi katika kambi ya wakimbizi wa ndani ya Zamzam katika mji wa El Fasher wa jimbo la Darfur Kaskazini, ambako zaidi ya watu 500,000 wamepewa hifadhi. Wataalamu wana wasiwasi njaa ipo pia katika kambi jirani za wakimbizi wa ndani za Abu Shuuk na Al-Salam. Familia zilizokimbia ghasia za kikatili wanakabiliwa na njaa kwa miezi kadhaa. Watoto wamekuwa wakila uchafu na majani, na kila siku watoto wachanga wanakufa kwa njaa, alisema balozi Wood. Hata kwamba msaada wa kibinadamu unapatikana, jeshi la Sudan na wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF wameamua kuacha wananchi wa Sudan wafe na njaa kwa kuzuia njia za kusafirisha misaada ya kibinadamu. Hii inajumuisha jeshi la Sudan kuzuia wafanyakazi wa mashirika ya kibinadamu kutoa misaada kwa wingi kupitia kivuko muhimu cha mpaka wa Adre ambacho kiko karibu sana na kambi ya Zamzam, kama walivyozuia usafirishaji wa misaada kutoka Adre. Kwa taarifa ya maneno, jeshi la Sudan na serikali katika bahari ya Sudan wanaweza kuondoa kizuizi hiki leo. Kulingana na shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka, kuna tu chakula cha kutosha kusaidia watoto wanaokabiliwa na utapiamlo katika kambi ya Zamzam kwa kipindi kingine cha wiki mbili. Doctors Without Borders limelazimika kupunguza idadi ya watoto wanaopewa chakula hicho kwa sababu RSF ilizuia malori ya kusafirisha misaada. Tangu kuanza kwa mzozo huu, Marekani ilitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kujali zaidi, kutoa zaidi na kufanya zaidi, alisema balozi Wood. Marekani imekuwa mfano wa kuigwa kwa kutoa msaada wa zaidi ya dola bilioni 1.6 kwa Sudan na nchi jirani tangu mzozo huo kuanza mwaka 2023. Lakini hivi sasa RSF na jeshi la Sudan lazima waondoe vikwazo vya kugawa misaada na kuruhusu chakula, maji na dawa zinazohitajika kutolewa kwa wingi kupitia kwenye vituo vingi vya kuingilia kupitia mipaka na maeneo ya mzozo. Lazima pia washiriki pasavyo katika mazungumzo ya kusitisha mapigano na kunyamazisha silaha mara moja. Marekani inawataka majenerali Abdel Fattah al-Burhan na Hemedi kuhudhuria mazungumzo ya kusitisha mapigano nchini Uswisi tarehe 14 Agosti. Hakuna suluhisho la kijeshi kwa vita hivi, alisema balozi Wood. Hali hiyo inapimwa kwa hasara ya kusikitisha ya raia kupoteza maisha, mamilioni ya watu kuhamishwa kwenye makazi yao, utapia mlo mbaya, ubakaji, mateso na unyanyasaji mwingine, na mauaji ya kuangamiza kabila. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.